Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Ongietorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki hau zientziari buruzkoa. Zuekin Guillermo Roa. Durango azoka gertu dago eta liburuei buruz hitz egin nahi dugu. Liburuen aukera izugarria da, beti izaten da izugarria eta berrikuntza daude, beti izaten dira berrikuntzak Durangoko azokara begira. Baina baita zientziaren esparruan ere gaur adibide bat ekarri nahi izan dugu ona. Mari Kalambre bizitzaren laborategian. Umentzako zientzia ekartzen digun liburu bat da, ipuin liburu bat da, baina ez bakarrik ipuin liburu bat, esperimentuen liburu bat da, baina ez bakarrik esperimentuen liburu bat, tamaina txikia du, baina eduki handia. Eta liburu ni buruz hitz egiteko, zer niko beto hitz egingo, idazlea baino, ez? Gurekin, Elujar Fundazioko Ana Galarraga, kaixo Ana, ongitorri?
Kaixo.
Mari Kalambre bizitzaren laborategian, bueno, esan dut, ipuin liburu bada, baina ez da bakarrik ipuin liburu bat, esperimentu liburu bada, baina ez da bakarrik esperimentu liburu bat, mami asko, ez?
Bai, proiektu hau jaio zen, ba, bueno, irrien lagunen lankidetzarekin, haiek bagonbidatu ninduten irria aldizkarian atal bat idaztera, Mari Kalambreren atala eta ikaragarrizko ilusioa intzian. Gaina porrotxek zuzenian nigan pentsatu zula esan zidan, bueno, niretzak hori ohore ikaragarria izan zen, eta proposatu nien Elujarrekoei, ba, Elujarretik egitea. Azken finean eduki, zientzia edukia lantzen dugu hemen, hori da nire lana, eta hortik jaiotzen da. Ja, hiru urte da makigu irria aldizkaria egiten, opari zoragarria da, da altxor bat, marrazki, bueno, koloretsuak, bizi-biziak eta ezin adierazgarriagoa ditu, eta egile bat baino gehiagoekoenak, eta gauza bera gertatzen da idazleen artean, idazleak ere, bueno, leku askotakoak eta estilo askotakoa gaude, orduan. Ba, nik uste dut, adin eta gustu danetara egokitzeko modukoa dela.
Esan behar da, Pirritx eta Porrotxen pertsonai bat Mari Kalambre espreski bat zuten, eta claro, horri heldu diozu, nolabait honi atekina ateratzeko.
Bueno, Mari Kalambre izatia tokatu zitzaidan, hori izan zen nire beraien apustua eta nik gogoz onartu nun. Alegia, Mari Kalambreren azalean sartu behar dut idazten duten bakoitzean, eta hortik idazten dut.
Jarraitzen zu, idazten.
Bai. Orduan, liburu honetan egin deuna izan da, esperimentuekin lotutako ipuin batzuk aukeratu, moldatu pixkat, eta batez ere esperimentuen fitxa gehitu, aparte egin alizateko. Esperimentuak azken finean ez direlako beste esperimentu liburuetan bezala besterik gabe sortzen. Dia, bizitzan gertatzen zaizkigun ba, gora berei edo sortzen zaizkigun galderei erantzuna emateko. Orduan, ez dira utxetik sortzen, baizik eta beti da, ba, galdera baten aurrean edo erronka baten aurrean da, nola ikus dezakegu hau, zer egin dezakegu da. Gehienetan, ba, Mari Kalambre eta bere lagunek sortzen dute proba hori, edo askotan baita amonak zehatzen die. Proposatzen die, izan ere, pertsonaia nagusia, ba, Mari Kalambrerekin batera, noski, gura da protagonista, baina amona txinparta da. Amona txinpartak laguntzen dio bere egunerokotasunean, beretzako babes handia da, baina da amona, ba, pixkat, zirikatzailea, txantxazalea, ba, bueno, amona, bai, hola, salsera xamar bat. Eta asko laguntzen dio ba, horretan, galderak egiten eta bultzatzen erantzuna berak eta beraiek topatzera lagunen artean. Askotan lagunen artean sortzen baita erantzuna, ez da bat bera bakarrik iristen erantzun zuzenera. Eta beste gauza eta askotan gertatzen zaiena da, gaizki ateratzen zaiela, aurreikusitakoa ez dela espero zuten bezala, baina hortikan ere zerbait gelditzen zai. Hori da, eta hori da, ba, bizitzan gertatzen dena, horregatikan izena du bizitzaren laborategian. Eta funtzio bikoitz hori izan dezake alde batetik, ipui guztiak bezala. Ez dut esango lezio, baina bai adibide, ba, bizitzan gertatzen diren gauzak beste begi batzuekin ikustea azken finean, beste engan ikusten dugu, eta orduan ematen du, behar bada, ba, igual guretzako errexo ulertzen, edo, bueno, adibide bada bintzat, orduan ipuiek badute funtzio hori. Eta gero fitxak, ba, modu ordenatuan eta gainera azalpenarekin ba, zergatik gertatzen diren ez bakarrik nola egiten den baizik eta zergatik azalpen horrekin batera ba bueno ja daukate funtzio eta publiko ba berezia, ezta? Gehiago gurasoei edo adinea handiagoko lagunei edo
bai, ze bestela bai. Printzipioz planteamendua umei zuzendutakoa da, baina printzipioz jartzen du 6-8 adin hortan da, bueno, dauden umei gutxi gora bera.
Bai, oso gutxi gora bera, nik joak baditut gazteagoak ere, eta asko gozatzen dute, eta helduagokoak ebai izan dudana laguntzen, ez? Experimentu guztia dia errex egiteko modukoak, etxeko materialekin, ez dute, bueno, baina bat ere balio.
Horretako neukantrez ba. Galdera bat, experimentu batzuk, ba, adibidez dago, txampon bat desagertzea edalontzi baten azpian, plastilinaz egindako itxasontzi bat, karta batez ur edalontzi bati buelta ematea, Arkimedesena, eta ura erabilizu askotan adibidez.
Ba, ba.
Eta noski, etxean, ba. Dozen umek eskura eta arriskurik gabe daukan material bat.
Hori da.
Ura.
Bai, 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 ura, eta beste guztiak ere, ba, aipatu dituzu plastilina, txampon bat, plastikoa, denak dira horrelakoa, papera, pusikak,
bai, pusikari buruzko, pusikarekin egindako esperimentu bat, ez? Elektrizitate estatikoa bai. Adibidez, bai. Nola sortu.
Maitasuna zer dan azaltzeko erabilitako esperimentua da, atera kontuak, ez? Uh-huh. Maitasunetik elektrizitate estatikora. Bueno, ba, horrelako paralelismoak eta planteatzen...
Lotura hori ipuinaren, ondoan bai. Ipuinaren bitartez bai, egiten zu, ez?
Bai, bai.
Zerkite planteatzen zu lehenengo? Esperimentua edo ipuina.
Ipuina, ipuina. Gainera, irria aldizkaria gutxi gora bera, bueno, hilero ateratzen da, kenta udarako hoietan, eta gutxi gora bera, ardatz bat edo izaten du zenbaki bakoitzak. Eta ardatz horren inguruan egiten ditugu ipui guztiak batasun bat emateko edo. Orduan, gaia eman da datorkit, ba, bertsolaria bezala, baina oso modu irikian, zia uñakain neurtuak. Eta hori oso helduleku polita izaten da, hortik abiatzen da ipuia. Beak emandako kontzeptu batetik, askotan oso abstraktua, lehen esan dut, maitasuna, zer da maitasuna, izan daiteke hori, edo azerrea, edo beldurra, edo... Eta hori nola eraman zerbait askoz konkretua gora, eta hortik gainera ba, esperimentu bat, edo zientzia azalpen bat txertatzia, ba bueno, hor dago jolasa, eta hortik ateratzen dira ezusteko ipuiak, nola deitzen zion, bazan... idazle italiar bat ezinezko bikoteak, ez da? Jartzen zituen abia puntu bezala, bi kontrako gauza, oso kontrakoak, hortik, ba, ikusteko ze txinparta ateratzen da, eta zer sortzen da. Ba, hori gertatu daiteke zientzia eta maitasuna elkartopu iten dutenean. Ba, atera daiteke lasai asko, ba, hoxe, ipui bat eta esperimentu bat.
Galdetu behar ditut nola hartzen duten, batetik, irrien lagunak, bueno, talde hori eta irrien aldizkaria egiten dutenek, eta bestetik umeek berek nola hartzen dute.
Bai.
Ze feedback jaso dituzu?
Bai, bueno, alderdi horretatik goza da, ba, bueno, jarraipeneko bilera batzuk egiten ditugu irrien lagunaken, ba, irria aldizkarian parte hartzen dugunok, eta haiek inkesta pasatzen diete arpidei. Eta jendiak, ba, ohitura ona dauka, erantzun egiten du, orduan, bai.
Ez da, inkestak betetzea.
Orduan, ba, hori oso baliagarria da jakiteko harrera ona daukan, eta benetan, ba, iristen dan, zuk nahi dezun publiko horren gana. Ez da, lain erresa, umeentzako da, eta helduentzako ere. Eta, bueno, ba, oso gustora nago emaitzarekin, momentuz, ez daukat kritika hola bereziri, ba, nahiz eta onartzeko presena joen noski. Eta aurrak, bueno, hie asko zerrexo da, inguruan baditut, zorionez, orduan, bai, oso feedback zuzena, eta askotan esaten dena, gaina ez dute gezurrik esaten. Marabila bada. Testeatzen dut haiekin argitaratu aurretik, beti, beti. Ipuia ja bukatuta dudanean, ba, irakurtzen diet inguruko aurrei, eta haien erantzunaren arabera askotan tokatu zain moldatzea.
Bai. Zustekoak esango zenitu, ne? Zumeekin pentsatut.
Ba, hori izan da ulertzen, eta zergatik esaten du, ba, ondo, hori, bai, bai, orduan, bueno, ja gero ja argitaratzera iristen danerako, eta esperimentua berdin, guztiak etxean egindakoak dira, eta egin egiten ditugu, aldez aurretik, ez du balio YouTubeen ikustea, eta bere horretan, ba, txertatzea, inundik inora.
Marika Lambre bizitzaren laborategian galdetu behar dizut, faltari gabe, lehen aipatu dituzu marrazkiak, ez? Marrazkiak ikusgarriak dira, gainera toki handia hartzen dute liburuan, eta Jose Angel Lopetegik egindako marrazkiak dira. Gara, pentsatzen dut zure hori egiteko prozesuan, zuk ez duzu berarekin planteatzen marrazkiak, edo bai, edo ez. Berarekin ez duzu ez. Berak beraldetik jasotzen du gaia.
Da, ez usteko politena, nire hileroko oparia. Da, buruan daukadana, ba, ikustea gero marrazkietan nola gauzatu den, baina benetan nahi naiz, ni unkitu iten naiz. Da, irikitzen dut irria, lehenengo gauza neria da bilatzen dut, eta topatzen dudanean, beti ikusten dut, areagotuta buruan neukana, eta oso ondo jasota, eta aldi berian, ba, ez usteko hoiek, espero ez ditudan hoiek, ba, zenbateraino aberazten duten, eta ze bizitza ematen dioten. Bueno, ni, bo, benetan hau eskertuta, baina, buah, kiloka, eta bai, da... Eta orokorrean irri aldizkari guztiak ere, ez da gauza bera aldizkari horren babesean egotea edo bakarrik. Eta gero bildumak ematen dio gainera batasun bat, ez? Orduan, bueno, oso osagarria dira eta nik uste banaka baino horrela hobeto gainera pertsonaia, ba hori, errepikatu iten dira eta zeharka beste balio batzuk lantzen dira. Adibidez, amona aipatu dut, ba. Gure ba, aitona amonekiko eta gu baino helduagoak direnekiko ez errespetua bakarrik baizik eta haien esperientziatik zen badugun ikasteko eta lagunen arteko harremanak asko azaltzen dira, onartzea, besteak esandakoa, tepatu gabe zurian igual zuria uste zenduna zuzen zeola oker dago eta ondokoari esker konturatzen zera horretaz. Ordan hori guztia bai lantzen da zeharka.
Ba, hori guztia eta askoz gehiago Marika Lambreren abenturak, Marika Lambre bizitzaren laborategian Durangon izango da eta aizu zorte on liburuarekin.
Ba, eskerrik asko Xagu Ganbaran izango naiz igandean, iluntzean hartzaleko 7etan liburu aurkezten aurrei eta
ba, horre izango duzu aukera Ana zuzenean ere ikusteko. Ana, animo. Zorionak.
Eskerrik asko, aio.
Eta onaino gaurkoa, datorren astean berriz ere izango gara zuekin nola ez irrati honetan eta bitartean badakizue informazio eta gauza asko eduki handia duzue zientziari buruzkoa irubebikoitz.zientzia.net web horrian. Badatorren astea arte, ondo izan, agur!